galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imanaysa Washington.
Waa maalin talaada bisha Oogustna waa 23 sanadkuna waa 2016. Waxaad naga dhigisanaysaan muujadaha gaagaaban 17 iyo 19 mitrband iyo boggeena voasomali.com. Waxaan idaacadda galabta si wada jir kugu soo jeedinayaa anigoo Ibraahim Xasan Daanduray iyo Zahra Cidle.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimo waxaa ka mid ah dagaalo culus oo gobolka Bakool ku dhexmaray ciidamada dawladda iyo maleeshiyada ururka Al-Shabaab.
Waxaa sidoo kale aan idin haynaa wareysi aan la yeelanay madaxweyne ku xigeenka maamul goboleedka Puntland oo ka hadlaya wada shaqeynta ay ka doonayaan dadweynaha kadib qaraxyadii magaalada Gaalkacyo.
Qof kastaa shaakiisa waa yaqaanaa inta makhaayadaha wada fadhiisata gaalkiina waa ay isaqaanaa haddaanay magac ahaan isu garanaynin. Badiba weji ahaan waa la isu yaqaanaa. Qofka ku soo biira wejigiis ku cusub yahay meesha in la isweydiiyo qofka iyada hay-aduhuna runtii amarka waa ku xustaan si loo sugo nabadda. Tallaabooyin cusub ayaa dowladda Puntland soo saari doontaa maanta ama berita haddii lahay oqolaado kalinka hore.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan Somaliland oo sheegtay in dadka badan 1 million oo qof ay saxeexeen codsi lagu doonayo aqoonsi caalamiya inay hesho Somaliland.
Waa codsi laga qaaday dadka reer Somaliland gobol walba oo ay ku muujinayaan dareenkooda iyo rabitaankooda. Waxaanu ka qaadnay 1 million iyo 20 waxay kala nooyihiin 6 gobol ee Somaliland.
Dooda gaaban umuuraha Mareykanka iyo qodobo kalena waa idinaynaa si yeeshay. Intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida.
Ugu yaraan 15 qof ayaa ku dhimatay iska horimaadyo culus oo tan iyo shalayta ka dhacayay gobolka Bakool oo dhexmarayay ciidamada Al-Shabaab iyo kuwa deegaanka ee gobolkaasi. Dagaaladan xoogooda ayaa ka dhacay deegaanka Muragabo oo ku yaala gobolka Bakool. Wararka aanu ka helayna ilo lagu kalsoon yahayna waxa ay sheegayaan in dadka dhintay ay ka wada tirsan yihiin dhinacyada dagaalku dhexmaray, waxaana ku jira 8 ka tirsan ciidamada deegaanka. Sanad ka hore ayay ahayd markii ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM ay weerar culus oo xiriir ku qaadeen saldhigyada ay Al-Shabaab ku leedahay gobolkaasi Bakool. Dhinaca kalena 4 askari ayaa ku dhaawacmay kadib markii maanta maleeshiyada Al-Shabaab ay weerar kadisa ku soo qaadeen kolonyo ka kooban ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM oo meel 7 kilomitir u jirta deegaanka Luuq Jeelow ee gobolka Hiiraan.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa maanta waxa uu aqalka cad ee Mareykanka uu kula kulmay dhigiisa Costa Rica Luis Guillermo Solis si uu dhammaystiraan heshiis dalka Costa Rica lagu siinayo malaayiin dollar oo gargaar militari ah. Isku day uu Mareykanku ku doonayo in lagu xakameeyo dembiyo abaabulan iyo weliba ka ganacsiga taariifta ayaa madaxweyne Obama iyo ku-xigeenkiisa Joe Biden waxay isku raaceen in dalka Costa Rica loogu deeqo lacag gaaraysa 30 million oo dollar oo la siinayo militariga dalkaasi. Gargaarkaasi ayaa wuxuu isugu jiraa 2 dowladood oo kuwa xamuulka qaada ah, 2 dunyood oo kuwa waaweyn ee gaafurega ah, iyo 2 dunyood oo yaryar oo kuwa dheeray ah, qalab hawada ishaafalataya, barnaamijyo kombyuutar ah oo kuwa faraha dadka looga qaada. Waxaa kaloo heshiiska lagu siinayaa Costa Rica qalab kaleeto oo ciidan oo ay ka mid yihiin 3 gawaarida gaashaamana, qalab isgaarsiineed, iyo weliba dhismooyin ciidan.
Ciidamada cirka ee dalka Nigeria ayaa sheegay maanta oo Salaasa ah in ay dhaawac culus gaarsiiyeen hogaamiyaha ururka Boko Haram Abubakar Sheku iyo qaar ka mid ah hogaamada sare ee ururkaasi kadib markii ay bartilmaameedsadeen xarumaha ururkaasi oo weeraro cirka ah lala eegtay. Saani Cismaan oo haafayeen u hadlay ciidamada cirka ee dalka Nigeria ayaa qoraal soo saaray ku sheegay in hogaamiyaha Boko Haram uu si weyn u dhaawacmay, dhaawacasna uu ka gaaray garabka kadib markii ciidamada dawladdu ay duqeeyeen dhulkayna oo ay gacanta ku hayaan Boko Haram. hore ayay Nigeria u sheegtay inay dileen hoggaamiyeyaal ka tirsan ururka Boko Haram hase ahaatee mar dambe ayaa warkaasi beenoobay kadib markii ay ka soo muuqdeen cajalado fiidiyo ah oo ay iska soo duubeen.
Turkiga ayaa sheegay in ay ka noqonayaan war hore ay u sheegeen oo tilmaamayay in ururka ISIS ay ka dambeeyeen weerar u geystay wiil dhalinyaro aha oo isku qarxiyay maalintii Sabtidii aroos ay lahaayeen Kurdiyiinta, halkaas oo ay ku dhinteen 54 qof. Ra-iisul wasaaraha dalka Turkiga Binali Yildirim ayaa waxa uu sheegay in wararkaasi hore ay sheegeen ay ku saleeyeen hadallo aan sugnayn oo laga soo xigtay qaar ka mid ah goob joogayaashii halkaasi ku sugnaa. Ra-iisul wasaaraha ayaa waxa uu sheegay inaan ilaa iyo hadda xog sugan aanan ka helin cidda wararka ka dambeysay, isaga oo sheegay in wararkii ay hore u sii daayeen ay ahaayeen kuwa aan saxayn.
halka dhegeystayaal wararkaasi kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a idaacaddeennii galabnimo ayaan idinku guda jirnaa.
sida aad wararkaba ku maqlayseen, ugu yaraan 15 qof ayaa ku dhimatay dagaalo labadii maalmood ee lasoo dhaafay ka dhacay gobolka Bakool, waxaana dagaalku u dhexeeyaa ciidamada maamulka deegaanka iyo maleeshiyada Al-Shabaab. warbixintan waxaa baydhabo noogu soo diray wariyaheena v o a Mukhtaar Maxamed Atoosh.
wararka naga soo gaaraya gobolka Bakool ayaa xaqiijinaya dagaalo goos-goos 24 saac ugu dambeeyay inay ka dhaceen deegaanka ka tirsan gobolkaasi Bakool. iskood imaadyada gobolka Bakool ka dhacay ayaa u dhaxeeyay kooxda Shabaab iyo ciidamada gobolka Bakool, waxaana iskood imaadyadaasi bilowdeen markii kooxda Shabaab ay weerar ku qaadeen fariisimo ciidamada dawladda ay ku lahaayeen gobolka Bakool. dagaalku ugu culus wuxuu ka dhacay deegaanka Muuragaabi oo qiyaasii 30 km dhanka galbeed ka jira magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool. in ka badan 15 qof ayaa ku geeriyooday dagaalka ka dhacay deegaanka Muuragaabi, kuwaasi oo dhammaantood ahaa dhinacyada dagaalamay. gudoomiyaha degmada Xudur Maxamed Macalin Axmed ayaa sheegay in kooxda Shabaab oo weerar ku soo qaaday Muuragaabi ay ku guuldareysteen inay gacanta ku dhigaan fariisinka ciidamada dawladda ay ku lahaayeen deegaanka Muuragaabi, isla markaana iska caabin ay la kulmeen. gudoomiyaha degmada Xudur wuxuu sidoo kale sheegay deegaanka Muuragaabi in weli gacanta ay ku hayaan ciidamada gobolka Bakool, wuxuuna cadeeyey ciidamada dowladda federaalka ee gobolka Bakool ku sugan inaysan waxtaa kuleena ka helin dowladda federaalka, balse ay yihiin, buu yidhi, dad muwaadiniin oo waddankooda difaacanaya. ciidamada dowladda ee ku sugan gobolka Bakool ayaa howlgalo muddooyinkii ugu dambeeyey waxay ka sameynayeen deegaano ka tirsan gobolka Bakool oo ay kula dagaalamayeen kooxda Al-Shabaab, waxayna ciidamada Bakool ku sugan ku guuleysteen inay furaan waddada isku xirta Ceelbarde iyo Xudur. inkastoo waddooyin muhiim ay weli go'doonsan yihiin degmooyin ka tirsan gobolka Bakool, kuwaasi oo Shabaab ay xireen. Mukhtaar Maxamed Atoosh, v o a, Baydhabo.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19-24 mitirband. warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a, xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00. qawayska Washington martida mikrofoonka faaqidada todobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay daacadda fiidnimo ee VOA kala soco muujadaha gaagaaban ee 19:22 mitirban barnaamijyo iyo warar tafaqtiran ka dhageysay daacadda fiidnimo ee VOA awaysiin walba todobada iyo 8 fiidnimo Soomaaliya waxay galeysaa marxalad cusub wararka iyo wareysiyada ugu dambeeyay oo waafiya kala socoy daacadda VOA
halkaas aad naga socotaan waa VOA Washington maamul goboleedka Puntland ayaa markala ku ciliyay baaq ay u jeedinayaan dadweynaha in ay kala shaqeeyaan ciidamada amniga si looga hortago weerarada argagixiso ka dib qaraaxyada maalintii Axadii ka dhacay magaalada Galkacyo oo ay ku dhinteen 72 qof hadaba cabsi intee leeg ayay Puntland ka qabtaa in weerarro kale lala beegsado degamada hoos yimaada su'aashaasi iyo kuwa kale ayuu weydiiyey maxamed abdi sandeere madaxweyne ku xigeenka puntland abdi xakiim abdullah haaji umar camay oo ku sugan magaalada galkacyo
bismillaahir rahmaanir rahiim gudahaan ummada soomaaliyeed iyo gaar ahaan bahda VOA-da iyo shaqaalaheeda waa idin salaamaya hawshan qaraxa ah oo dhacday axadii maalintii taariikhdu ahayd 12 kabisha saacad markay ahayd about 10:00 meelaha waxaan ku ognahay waxa weeye ilaahay ee hay'adaha amniga sirdoonka ayaa gacanta ku haya meeshii ka yimaadeen dadkii waday iyo magacyadoodii iyo waxoodii runtii waa la wada hayaa laakiin maadaama aan riboorkoodii si dhameystiran aanan u helin ma jecli inaan la qaybsado hadda saxaafadda laakiin muxuu ahaayey baabuurtii qaraxa samaysay Jesus Nambakuri iyo dadkii waday iyo aagaga ay ka yimaadeen dhammaan waa wada hayna
waan gartay maamulku waxa uu sheegay mar uu la hadlayay shicibka in haddii ay arkaan qof ay ka shakiyaan ay booliiska u sheegaan magaalada Galkacyo waa magaalo weyn sidee bay arrintaasi ku suuragelaysaa
wal runtii waxay ku suuragelaysaa qof kasta jaakiisa waa yaqaanaa inta makhaayadaha wada fadhiisata gaarkiina waa ay istaqaanaa haddaanay magac ahaan isu garanaynin badiba waji ahaan waa la isu yaqaanaa qofka ku soo biira wajigiisu ku cusub yahay meesha in la isweydiiyo qofka iyada hay-aduhuna runtii amarka waa ku haystaan si loo sugo nabadda tallaabooyin cusub ayaa dowladda Puntland soo saari doontaa maanta ama berrito haddii lahay ogolaado kalinka hore waxaan ujeedada iyadana waxay tahay sidii loo sugi lahaa runtii amniga iyo deganaanshaha gobolka guud ahaan iyo gaar ahaan Puntland
waan gartay qaraxan waxaa lagu sheegaa inuu yahay amaba uu ahaa kii ugu cuslaa ee Puntland ka dhaca qaraxyaro way jireen laakiin marka la eego tirada dhimashada dadka iyo burburka hantida waxa la yidhahdaa kii ugu weynaa ma filaysaan qaraxyo noocaas oo kale ah in ay Puntland ku soo fooleeyihiin
runtii horta marka ugu horreysa waxaad ogtahay cadaawad guuna inay ka dhaxayso ururada runtii isu xil saaray iyagu ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogto iyo dadweynaha adduunkaba inay gumaadaan nimanka isu xil saaray iyo Puntland cadaawad gaara oo guuna ayaa ka dhaxaysa waxaad ka waraysaan Suuj dagaalkii ka dhacay iyo Garacad waxaad ka waraysaan boqolaal inay ku dhinteen meesha boqolaal kalena gacanta looga hayo weli maxkamadoodii socota qaarna oo reer maxkamadooda ay dhammaatay warkooduna dhaqso aad u heli doontaan bilowgoodii marka nimankani waa niman yacni isu xil saaray ummadda inay gumaadaan marka waa wax dhici kara meel kasta waa ka dhici karaan xamar bay every second ka dhacaan yurub waxa ka taagan waad ogtihiin maraykanka probably siyaabo kala duwanba ama kuwa ha ahaadeen local ama kuwa kaleba ha ahaadeen weliba imika localka u badan waa ka wareysaa inay ka dhacaan marka waxa lala yaabo maaha haddii qarax kale ka dhacay imikana mid yacni runtii yacni quwad fara badan uu ka dhacay awood badani uu ka dhacay Puntland bisha 12-keedii kaasi awooddiisa aad ku muujin karto wuxuu ka dhacay dhulkii loogu talagalay dadka danyartii inay ku shaqaystaan oo ka dhigtaan meel ganacsi boqol guri oo dowladdu dhowaan samaysay boqolkuba saaxadday ka baxeen ugu yaraan 1,000 mitir in ka badan guryihii shacabku lahaaye gidaasadii baa burburay muxuuha saqafkii baa ka dumay dakhtarka guud ee dowladda totally meeshii wuu ka baxay marka nimankaas any minute bay samayn karaan xilli alle xilliga doonaan bay samayn karaan laakiin anigu ku odhan maayo waxaasaa soo wajahan iyo waxaasaa odhan anigu warka dowladdu noo keentay noo keenaan sidoo kale iyagu yuma ku duula waxa waxaan oran lahaa sida kaliya ee yani runtii hawlahan waxa looga qaban karayay waa iskaashi ku yimaada ummadda Soomaaliyeed. Iyagana waxaan leenahay wixii war ah hadday idan qaban karin sidaan shalayba uu yidhi annagaa qaban kara warka uu noo soo gudbiya haddii lahay ogolaado.
Waan gartay marka si kooban wada shaqayntiina hadday noqoto gobollada aad dariska tihiin ama dowladda federaalka Soomaaliya?
Wada shaqayntayada runtii sidaan imankaba kuu sheegay dhinaca amniga wada shaqayn badan oo aanu ka leenahay runtii ma jirto. Gobol federaalka anaan ka lahayn, muxuu ahaa galmudug baanaan ka lahayn, Soomaaliland baanaan ka lahayn, waayo haddaanu leenahay kan oo soo dhex maray intuu doonada soo socday baa yani laga digi lahaa ama lasoo sheegi lahaa. Ilaa imankana warka ma hayna aanu, waase ku taba joognaa runtii.
Kaasi wuxuu ahaa madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka Puntland Cabdixakiin Cabdulaahi Xaaji Cumar Camey oo khadka telefoonka ee gaalkacyo ugu waramay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo Washington jooga.
Magaalada Hargeysa ayaa waxaa lagu soo bandhigay seexay in ka badan 1 million oo qof ay ku dalbanayaan aqoonsiga Soomaaliland. Urunta seexidani oo tan iyo bishii 4-aad ee sanadkan ka socotay dhammaanba gobollada ee Soomaaliland ay ka kooban tahay ayaa daafurkeeda waxaa ka qayb galay madaxweyne Axmed Maxamed Siilanyo iyo hoggaanka xisbiyada siyaasadda. Wasiirka arrimaha dibadda Dr. Sacad Cali Shire oo wariyaha V O A Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac u waramay ayaa wuxuu u sheegay in natiijada seexani ay la wadaagayaan qaramada midoobay, urur goboleedka Igad iyo Midowga Afrika.
Waa codsi laga qaaday dadka reer Soomaaliland gobol walba oo ay ku muujinayaan dareenkooda iyo rabitaankooda goonisutaaga madax banaanida ixtiraafka Soomaaliland.
way waxaad soo bandhigteen natiijo iyo weliba cadad baa soo bandhigteen tiri intee leeg baad ka soo qaadeen isla markaana ayna ka soo baxay petition kale codsigaana samaysteen?
Yoolkaygu waxaa ahaa inaan 1 million ka qaadno, waxaanu ka qaadnay 1 million iyo 20,000.
Halkii ku kala nool yihiin ma magaalo gaara mise waa guud ahaanba Soomaaliland?
Waxay ku kala nool yihiin 6 gobol ee Soomaaliland.
Waagag wasiir markaynu eegno marka la yidhaahdo waxaa la sameynayaa petition amaba codsi baa la sameynayaa, waxaa inta badan dadku isweydiiyaan Soomaaliland 2011 waxay sameeyeen afti dadweyney sameeyeen oo ku aadan dastuurka berigaasi la sameeyey oo dastuurka Soomaaliland oo goonistaaga Soomaaliland sheegaya. Kan muxuu kaga duwan yahay se kii hore ma ka duwan yahay?
Kii hore waxaa afti buu ah, kanu afti maahay waa codsi. Waxaanu xoojinayaa kii hore oo kaa hore 79.7 waxay u codeeyeen dastuurka oo ay ku qeexan tahay goonisitaaga Soomaaliya madax banaanida Soomaaliland. Kana waa codsi iminka ay saxeexeen oo ay ka qayb qaateen 1,020,000 isagana ay ku codsanayaan ixtiraafka Soomaaliland.
Waxaa la isweydiin karaa wasiir 1,020,000 qof baa laga soo qaado dhammaan gobollada Soomaaliland, sidee lagu xaqiijin karayaa dadkani inay saxeexeen, ay qoraalka soo saxeen, maadaama aan weli jirin Soomaaliland adres iyo weliba goobo gaaro dee loogu hagaagayo toosa?
Inta nidaamka loo raacay haddirtii madalasidii la soo bandhigay waxaa filayna joogtay, waxaa la raacay nidaamka caalamiga ee loo qaado aftida iyo codsiyada loo qaado. Waxa weeye qofku wuxuu codsanayay in la ictiraafo Soomaaliland waa loo akhriyayay, kii akhrisan karina wuu akhriyayay, dabeedna qofku wuxuu qorayay magaciisa iyo telefoonkiisa iyo saxiixiisa iyo degmadiisa. Kaa inaka wuxuu maanagala banoon adres maadaama aynaan lahayn cinwaan aynaan lahayn, qofka waxaa kaga filan mobilkiisa. Weliba waa laga xaqiijinayay qof walbaba magaciisa sidoo la isticmaalayo
waa wasiir. Haddaan geesta kale ku weydiiyo, muddo 25 sanadood ee dheeraad ayay Soomaaliland madax bannaani haysatay, isla markaana dabcan deeqeen ay gaar ahayd haddana codsiga inaad samaysan horena 2011 waxaa loo sameeyey afti dhinaca dastuurka ah. Maxay ka tari karaysaa aad si leedihin qadiyadii iyo ictiraaf raadinta ilaa hadda dadaallo badan baad samayseen, welina dunidii ictiraaf caalamiya haddan marka laga hadlay qaramada midoobay lagama hayo?
Horta ujeedada codsigan waxa weeye dadka inay muujiyaan dareenkooda iyo inay fariin u diraan caalamka halkay ka taagan yihiin arrinka goonisutaaga ee madax banaanida Soomaaliland. Waxaa marar badan lugahan dacoodaa ictiraafka iyo goonisutaaga wuxuun baa doonaysan yaro siyaasiyiin doonaysan ku shaqaysato, kanu wuxuu burinayaa, taasuu burinayaa runtii. Wuxuu caddaynayaa in qadiyada Soomaaliland iyo madax banaanidu ay tahay qadiya shacbiya.
Gabagabada wasiiraddan ku weydiiyo, waad soo samayseen codsigii, waad soo samayseen 1,020,000 qofba aad saxeex ka soo qaadeen saahadda lagu soo bandhigay goobtayada, yala la wadaagayaa dunida ma u gudbinaysaan, halkan rekoor ahaan baad u haynaysaan, qaab nuceed u adeegsan doontaan daatada?
Waxaan doonaynaa caalamku in la wadaagno, waxaan doonaynaa la wadaagno jimcada qurumaha ka dhexaysa, in la wadaagno midowga Afrika, in la wadaagno Igad, ururka geeska Afrika, jaamacadda carabta, ururka midooda Yurub, iyo wadamada maxaynaday waaweyn ee muhiimka inta badan la wada wadaagaan ee doorista caalamka oo dhan haddeenu caalamka ku gaarno media ayaan doonaa cid waliba ay ka warhayso halka reer Soomaaliland ay ka taagan yihiin sidii ugu adag yihiin goonistaagooda
rajo ma ka qabtaan ictiraafka wax ka taray doonto
ha daana rajo ka qabtaan runtii maana isku hawleen aad baan u rajo weyn
kaasina wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Saad Cali Shireh waxa uu warramay wariyeena VOA ee Hargeysa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac
magalada Gothenburg ee dalka Sweden waxaa habeen hore ku dhintay wiil Soomaaliyo oo 8 jir ah kadib markii qol uu hurday lagu tuuray bam gacmeed shilkan ayaa la sheegay inuu dhacay xilli qoyska ilmaha si dhalay ay hurdeen iyaga oo ka yimid dalka Britain waxana wiilka geeriyooday lagu magacaabaa Yusuf Warsame waxaanu haystaa dhalashada dalka Britain qoyskaasina waxa ay degnaayeen magaalada Birmingham ee dalka Britain wariyaha VOA ee London Ridwan Xaj Cabdiwali ayaa wareysi la yeeshay aabaha wiilkaasi Cabdi Waahid Warsame waxaanu ugu horeynta weydiiyay sida ay u dhaceen
walaalmay cid faahfaahintii sayma jirto maxay yare waxaan waxa oo gaar oo laga heli karaa waa booliska booliskuna ilaa iyo hadda ma aysan bixin wax baxar la yiraahdo akhbaar oo ku saabsan sida wax u dhaceen ma jiraan miisid waxay qoreen dad waxa la adeegsan karaa ama la maxa la yiraahdo la maartay ma aysan ahayn reference laga dhigan karo
waa gartay sida ay wax u dhaceen adiga seed ku ogaatay ayaa kugu soo wargeliyay
habeenkii hadda xilli isaqda dhexe habeenkaasaan saddex ana hurda baa waxaan arkay taleefanno badan oo soo dhacay iyo taleefanka yaalay waan fiiriyay markaasaan arkay dadban wax jiraan laakiin meel wax ka jiraan ma ogeyn gabar aduu qaraabada ka mid ah soo wacday waxay u tiri reerka ma la hadasheen mayaan ku yiri shilkaasa dhacay ay ku tiri aduu goor ah afartii xoogaaya shilka wax dhacay madu saacad ka bacdi
waa gartay marka xaaska sida wax ugu dhaceen ilmaha ma kuu sheegtay iyo waxa dilay inuu bam ahaa iyo wax kale
iyadu ma aysan ogaan karto sababta maxay tahay ma ahan dee khabiir kuma ahan waxyaabahan qarxa kuma aysan ahan waxay tiri waanu hurudnay markii aanu anagu hurudna ayaan sharqan maqlay wax adigu qarax camal oo kale ah ma aanu fahmin bay tiri inay waxaan qarax yihiin laakiinse ma aanu fahmin bay tiri exactly wax waxay yihiin ma aanu fahmin marka qaadistii bay tiri cunuga aan firiyey bay tiri saan u qaaday agteedii hurday bay tiri markaas arkay sabo dhiig baxaya kabacdina dee markiiba waxa uu amayay adigu qolada baamadhiga ama ambalaaska isla markii ay yimaadeenna dee naftaaba ka dhacdayba adigu caruur karaaba qolka la jiiftay ilaa iyo 4-5 qof ee qolka ku hurdeen adigu wax aan u aaweyneyn laba ka mid ah waxyaabaha adigu waxaga timo yar yar gaareen laakiin dee wax kale oo weyn ma haysan ahan waa waxay markiisa wax u dhacay loo fiiriyay ilaahay baa mahadis ka leh ilaa intaa kuwikaysiiya waanu mahadnaqaynaa
marka reerku Birmingham ayay ka tageen soomaa caruurta iyo xaaska
reerku Birmingham ka tagen reer Birmingham ata
markii hore ma reer Sweden baad ahaydeen
maya reer hore baan ahayn hore ma ka yimid aduu qaraabo salaan iyo iska fasaxay yar baa halka waadnay ku aadan aan halkaan ka shaqeynay marka axaddii lasoo dhaafay bay hadda wuxuu dhacay axaddii ka horeysay waxa ka baxay halkan ka baxay
waa gartay goorma marka natiijada aad sugeysaan iyo macluumaad dheeraad ah haddii bilaysku ay kula soo xiriireen dalkan Britain
booliska dalkan Britain ila soo xiriireen waxaan wariyaal iyo waxba ii yimid su'aal ay weydiiyay waxaan umaleynayaa booliska Sweden ma ingiriiska ma waxa gacanta ku haya waa booliska Sweden ayagu maana ka warsugeyna iyagana weli warkama hayno
haddii waxoogaa yar aad sharaxda wiilka dabcan inan yar buu ahaa qof noocu ahaa
walaal ima yaro 8 jir oo ahaa ilaahay subxaana wa tacaala baa wafsaday ilma yaro dee wuxuu ahaa aad iyo aad u hagaagsan oo ilaahay maarta akhlaaqdiisa hagaajiyey aad iyo aad akhlaaqda dee islaamka lagu barbaariyey ee qur-aanka jecel waxbarashadiisa jecel dee ilma yaro aad iyo aad wanaagsan buu ahaa caafimaadkiisu aad buu fiicnaa waxaan ka sheegi karaa waa intaas weeye walaalow ilmaha wuxuu ahaa aad iyo aad u jecel waxyaabaha ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka iyo aad u jeclaa in waxyaabahan dee islaamka dhan aad u jeclaa dharkaas khamiiska iyo cimaamada iyo markaas ku labisan jiray waxbarashada aad buu ugu fiicnaa wax akhriya wuu jeclaa sportiga aad buu u jeclaa khaasatan dabaasha oo kalaan geyn jiray aad buu u jeclaa marka dee intaas umaan wax kale yaa kusoo koobi karaya
siduu yahay dareenkaaga
walaal dareenkaygu lagu isugu jiraa mid waa midka koobaad oo ina lilaahi maa acdaa walahuma akhada nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam yiri isaga unbaana siiyey isagaa naga qaaday waa u hogaansanahay laakiinse dee waa dareemaysi karaysaa ilmahaagii oo salay kula joogay oo xalayto aad nabad kukala seexateen oo aaba kulahaa oo misana si maxaa la yiraahdaa sudfaa lagu yiri bahalka la yiraahdo waa dhintay waa la dilay xoogaa waa dareemi karaysaa laakiinse waxaa qabla kullu shay in waxaan u hogaansanahay markasta dee qadarka ilaahay baan u hogaansanahay intaas uma kusoo koobi karaya
kaasi wuxuu ahaa Cabdi Waaxid Warsame oo ah aabaha wiil 8 jir ah oo magaalada Gothenburg ee dalka Sweden habeen hore ku dhintay kadib markii guri uu hurday bom gacmeed lagu soo tuuray. Wuxuu u waramayay wariyaha VOA ee London Ridwaan Xaaji Cabdi Wali.
Qaxooti badan oo Soomaali ah oo aan wali wax sharci la siinin oo ku nool dalkaasi Sweden ayaa waxa la sheegayaa in laga jiray hooyagii iyo cunooyinkii ay ka heli jireen dowladda dalkaasi Sweden. Wariyaha VOA ee London Ridwaan Xaaji Cabdi Wali ayaa arrimahaas waxa uu wax ka weydiiyey Axmed Cabdullaahi Kaboole oo ka tirsan ururka isbahaysiga Soomaalida Sweden oo fadhigiisu u yahay Stockholm.
Dadka Soomaalida runtii bari ahaan dambe duruufo waxaa soo wajahay dhanka sharciga quseeya. Waxaa dhacday in dadka Soomaalida ay soo galay 2015 tiradooda lagu qiyaasay 5,307 2016-kiina kulli ay yaraadeen oo dadka soo galay ay ahaayeen ilaa 2,000 iyo 100 ay ahaayeen. Dadkaas 2,000 iyo 100 ahay waxaa sharci helay 2,707 qof maahan intii kale sharcilaan ay ahaayeen. Sidoo kale dadkii 2,500 soo galay barkood ayagoon inay sharcilaan ahaayeen. Marka maadaama ay Sweden ay xirtay xuduudihii ay xirtay, qaxootiguna aad ugu soo badbatay, sidaa daraaddeed dadkii waxaa ku dhacday in xoogaa sharci la-aan. Dadka Soomaalida waxaa la bilaabay in la yiraahdo waxaad soo celisaan eleman kuut baa la yiraahdo kaarka oo loo aqoonsado maanta inuu yahay ID oo kaleeto ID card inuu yahay. Sidoo kaleetona qaarkood kuwii diidmooyinka helay laygu yiri istabara sida caruurta oo kaleeto hadda markii ay gaaraan 18 sano ay gaaraan in la yiraahdo adinku istabara oo meelo aad cunto iyo ka raasitaan adinku kulley istabara. Laakiin ma jirto hadda warar aan maadaama waxaan wacwacay dad sharci la-aana oo mataqaana waxaan weydiiyey wax warbixina oo ku saabsan arrimaha deertaan suuqa ku jira oo idaacaduhuna runtii ay qoreen shalay ay qoreen oo ay booliisku uu tareemada meelaha tareemada iyo uu bilaabay inuu istaago oo uu weydiiyo ay dhikaaro u weydiiyo. Marka taasna waxaa lala xiriiray dadkii walwalay soo wajahday in maaragtay qaqabasho ay bilaabatay ilaa shalay iyo arrintaasa
waa gartay. Marka saameyn intee le'eg ayay ku yeelan kartaa arrimahan iyo tallaabooyinkan hadda bilaysku ay qaadeen ama guud ahaan dalka Sweden laga hadalhayo ee ah qofka sharci la-aanta ah inaan wax xuquuq lahayn oo asagu isdabaro, mase la yaqaanaa dadka Soomaalida tira ahaan intay dhan yihiin ee sharci darrada ku jooga dalkaas?
Dalkan Sweden sharci darro waxaa ku jooga ugu mata qiyaas dad u dhexeeya 3,500 ilaa 4,000. Saameyn weynay ku yeelanaysaa dadku ma degana, dalkoodii ma degana, dalku waxay kasoo hayaameen dalal dheerdheer ay kasoo hayaameen. Meeshaana waalidna uma joogo, dad kalena uma joogo, dad qaxooti ay ku ahayeen. Noloshooduna waxay ku tiirsan tahay runtii maalinlaha lacagta yar la siiyo maalinlaha iyo guryahaas ay degan yihiin. Marka haddii daba joog ay noqdaan oo ay noqdaan sidii dadyowgii kaleeto wadamadan hadda Yurub ka yimid oo kale oo banaanka fadhiyo kaleeto hadday noqdaan dib weyn ay tahay, marka saameyn weyn ay ku yaalanaysaa in la yiraahdo isdabara sababtoo ah deegaan ahaana ma yaqaanaan meel maaragtay ay
kubidaan. Waxyaabaha yar ee la siin jiray lacagaha ah sida aad sheegtay iyo hooygii ay heli jireen iyagoo bilaa sharci ah hadda ma helaan miyaad leedahay?
Qaarkood kuwa diidmada la siiyey ama ha noqoto kuwa lagu qabtay dhanka luqadda ha noqoto ama qaar interviewgii ka hallaabay ha noqoto dadyowgii diidmada la siiyey waxaa lagu yiri istabara. Baryihii horeeta Sweden laguma aqoon inay dhahaan dadka istabara. Gunnada kulli way sii jireen laakiin hadda isbeddel weynaa ka muuqata, taasna waxaa laga yaabaa inay tahay culayska guud ee qaxootiyaasha qaxootiga dalka soo galay. Marka dhibaata runtii haysata dadkii Soomaalida ahay caawinna way u baahan yihiin laakiin meel ay maqan bidaan hadda caawin ka helaan kulli ma lahan. Laakiin dadka kaleeto Soomaalida ah la murugooda dhammaan masaajidda iyana waa la iska wargeliyey in dadkaas maaragta lasoo dhaweeyo. Ururada Soomaalidu dalkan ka jiraana ay maaragtay garab ka geystaan wixii la qaban karo.
Waxaa la soconaa dalalka qaarkood sida Norway oo kale haddii qofka aan sharci loo ogolaan dalka mararka qaarkood xoog looga masaafuriyo oo Soomaaliya la geeyo. Sweden dhaqamada noocan oo kale ma ka jiraan ama sharciyada sababi kara in qof la qasbo oo dib loo celiyo haddii aanu haysan wax aqoonsi ama wax sharci oo dalka uu ku joogo?
Ha, absolute way jirtaa, dad badan oo la celiya jira, laakiin waddanka Soomaaliya oo kaleeto sharci ka baxsan lagula dhaqmaa sababtoo ah Soomaaliya hadda ma degana. Wada shaqeynna dowladdu kalama lahan dadka celinta dadka,
laakiin wadamada kale wadamo badan oo loo celiyay jiray wadamada Afghanistan la bilaabay wadanka Iraq la bilaabay laakiin Soomaaliya waa sharci ka baxa loo sameeyay laakiin qofku ma aragtay bedelkeedii asaga ka baray ma la celinayo xog hadda lama bilaabin laakiin warkaan cusub oo ah insha Allah go'i laatan ka bisha ay bilaabeen ay dikaarka ayadana walwalkeeday leedahay waxa waran hadda kama soo baxay
ugu dambeyn marka arrimahan ma dadka Soomaalida oo kaliya aad u saameynayaan mise guud ahaan dadkii qaxootiga ahaa ee sanadihii ugu dambeeyay soo qulqulayay ayay guud ahaan saameyn ku leeyihiin
dad badan oo runtii la celiyay waa jiraan dad badan oo la celiyay jira dadyow qaladaadka lagu qabtoona waa jiraan oo dhanka identity-ka ah iyo wadamo aysan sheegan oo kaleeto laakiin dadka Soomaalida si gaar ah dhibaato leh dad awl markii hore ta dhibaato ka soo aray dad dhibaato isnaay dowlad garab istaagtan aan lahayn safaaradna aan joogin oo ma aragtay xuquuqda xataa ay leeyihiin iyo meel ay maciin badan aan haysanin dhibaato weyn ay ayagu u sii leedahay laakiin guud ahaan dalka xogaa qaxootiga ayaantaan sharciyo adag ayaa lagu soo rogay laakiin way u sii daranta dad walba markii hore daciif ahaay haddana haddii lagu sii adkeeyey waxa waay meeshaas dhibaato weyn waa dareemi kartaa waxa ka dhacay
kaasina wuxuu ahaa axmed cabdulaahi kaboole oo ka tirsan ururka isfaysiga soomaalida sweden ee fadhigiisu yahay magaalada stockholm waxa uu u warramayey wariyahena london ridwaan xaaji cabdiweli
galab wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa v o a washington qaybaha soo socda idaacadda waxaad ku maqli doontaan doodii gaabneyd barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo weliba dagaalo ka dhacay gobolka hiiraan marka intaasi oo dhan ka hor waxaan idiin soo gudbin doonaa wararkii caalamka oo kooban ugu yaraan 15 qof ayaa ku dhintay iska horimaadyo xoogan oo shalay ilaa iyo xalay ka socday gobolka Bakool deegaanka ka tirsan dagaalkaasi ayaa la sheegay in ay iskaga hor yimaadeen ciidamada ururka Al-Shabaab iyo kuwa maamulka deegaankaasi waxaana la sheegay in dagaalkaasi uu ka dhacay degmada loo yaqaan Muragaabe oo ka tirsan gobolka Bakool
madaxweynaha mareyka barack obama ayaa maanta aqalka cad ee mareyka waxa uu kula kulmay dhiggiisa costarica luis guillermo solis si ay u dhammaystiraan heshiis dalka costarica lagu siinayo malaayiin dollar oo gargaar militariya isku day mareyku ku doonayo in lagu xakameeyo dembiyo abaabulan iyo ka ganacsiga tahriibta ayaa madaxweyne obama iyo ku-xigeenkiisa joe biden waxay isku raaceen in dalka costarica loogu deeqo lacag gaaraysa $30 million oo dollar oo la siinayo militariga dalkaasi
ciidamada cirka ee dalka Nigeria ayaa maanta oo salaasaa sheegay inay dhaawac xoogan gaadhsiiyeen hogaamiyaha ururka Boko Haram Ibrahim Abubakar Sheku iyo qaar ka mid ah hogaamiyeyaasha sarsare ee ururkaasi kadib markii la bartilmaameedsadeen xarumaha ururkaasi oo ciidamada cirka ay weerar ku qaadeen Saani Cismaan oo haafayeen u hadlay ciidamada dalka Nigeria ayaa sheegay kadib markii qoraal uu soo saaray waxaanu faahfaahin ka bixiyay in hoggaamiyaha Boko Haram uu ka dhaawacmay garabka kadib markii ciidamada dawladdu ay duqeyn cirka ku geysteen meelaha ay gacanta ku hayaan oo ku yaala dhulkayma
Turkiga ayaa sheegay in uu ka noqonayo war hore uu u sheegay oo tilmaamayay in ururka ISIS ay ka dambeeyeen weerar uu geystay wiil dhalinyaro ah oo isku qarxiyay maalintii Sabtida iyo aroos ay lahaayeen kurdiyiinta halkaasi oo ay ku dhinteen 54 qof ra-iisul wasaaraha dalka Turkiga Binali Yildirim ayaa waxa uu sheegay in wararkaas hore ay sheegeen ay ku salaysnaayeen hadallo aan sugnayn oo laga soo xogtay qaar ka mid ah goobjoogayaasha halkaas ku sugnaa ra-iisul wasaaraha ayaa waxa uu sheegay inaanay ilaa iyo hadda xog sugan aanay ka haynin cidda wararkaasi ka dambeysay isagoo sheegay in warkii hore ay u sii daayeenna uu ahaa mid aan sax ahayn
wararka iyo warbixinahaasi waxaad kala socotaan VOA Washington wararka ka imanaya gobolka Hiiraan ayaa sheegay in ugu yaraan 3 ka tirsan askarta dawladdu ay ku dhaawacmeen iska horimaadiyay ka dhacay meel u dhow deegaanka Luuqjeelo ee galbeedka ka xiga magaalada Baladweyne. Warbixina murahaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha VOA da Hussein Hassan Dhaqane.
Iska horimaadkan ciidamada dawladda iyo kuwa Al-Shabaab oo ka dhacay meel u dhow deegaanka Luuqjeelo ayaa waxa ka dhashay qasaare dhaawac ilaa 3 askari oo ciidamada dawladda ka tirsan kadib markii weerar gaadmo ah lagu qaaday. Gudoomiyaha maamulka magaalada Baladweyne Maxamed Macan Cismaan oo VOA la hadlay isagoo ku sugan deegaanka Luuqjeelo ayaa waxa uu sheegay in qasaare xoog leh ay gaarsiyeen dhinaca Al-Shabaab, dhinacooduna ay bad qabaan.
Maashaas dagaalka wuxuu ka dhacay Luuqjeelo iyo inta u dhaxaysa Warrabeel jidka inoo gala. Maashaas marka dagaal xoog badan ayaa lagu qaaday nimankaasi, qasaare ballaaran oo soo gaaray Al-Shabaab oo dhimashay dhaawac leh.
Gudoomiyaha Baladweyne ayaa intaa raaciyay in ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ay deegaanka ka bilaabeen howlgal ay ku doonayaan in Al-Shabaab ay kaga saaraan deegaanada ay maamulaan.
Howlgalkii ugu dambeeyey oo Shabaab lagu dabargooyi lahaa hadii la ilaala ka dhigo, waxaan aadaynaa hadda sida haddaba ku cad jadwalka ciidamada amniga inaan isku xero buuqa Qablo iyo muxuu ahay iyo Baladweyne oo dhinaca kalentana ay ka qoraysan yihiin Ceel Cade iyo Ceel Cali iyo Buuqa Daari Ceel Dheer iyo Wabxo. Wax kale oo dhaman ay yihiin meesha la yidhaahdo Qablo iyo muxuu ahay Harhala oo Warrabeel Baar iyo Luuqjeelo iyo meesha la yidhaahdo Dagaawo. intaas aan shaalo tacaalaha dhinacaad ka dhigaya gacanta lagu dhigi doonta oo dalkaana joogsamaha wakiil ay kacdoonka shacabka la shaqeynayay.
Ila ka madax bannaan dhinaca dowladda ayaa waxay sheegayaan in 3 askari oo ciidamada dowladda ah lagu dhaawacay kadib markii weerar gaadmo ah lagu qaaday xilli ay marayeen inta u dhaxaysa deegaanka Luuqjeelo iyo Warrabeele. Ciidamada iskaashanaya ayaa dib uga soo baxay deegaanka Luuqjeelo wax yar un ka hor xilligii salaada casir. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horreynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan umuraha Mareykanka. Waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandeere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Axadii daraad waxaa la soo gebagabeeyey ciyaarihii olombiga ee ka socday magaalada Rio de Janeiro ee dalka Brazil. Dalalka ka qayb galay waxay ahaayeen 207 dal, waxaana lagu tartamayey 82 nooc ciyaareed. Haddii haddaba aynu si gaar ah eegno dalka Mareykanka, intee le'eg ayuu ahaa ka qaybgalkiisu? Waa kan Jamaal Axmed Cusmaan, wariyaha ciyaaraha ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee idaacadda VOA.
Mareykanku waxa uu ka mid ahaa waddamada ugu waaweyn ee ka qayb qaatay ciyaaraha olombikada ee waddanka Brazil ka dhacayay garaan magaalada Rio de Janeiro, waxaana u matalayey ciyaartooyda ugu badan ee waddan ay u dirsadaan ciyaarahaasi oo waxaa ka qayb galayay ciyaaryahanno gaaraya ilaa iyo 508 ruux oo 264 ka mid ay yihiin rag, 294 kalena ay yihiin dumar. Markaa meesha waxaa kaaga muuqata in ciyaartooyda Mareykanka matalaysay ay habluhu ku badnaayeen, ragguna ay ahaayeen kuwa aan sidaasi uga sii hooseyn hablaha, hase yeeshee tirada markaad fiiriso in raggu ay ka yaraayeen hablaha. Waxaana Mareykanku uu noqday ama uu yahayba waddanka ugu biladaha badan ee ciyaarahaasi magaalada Rio de Janeiro waddanka Brazil ka soconayay ku guuleystay.
Maadaama uu Mareykanku ahaa dalka ciyaaryahanada ugu badan ee ka socdeen, kaalintee ayuu ka galay ciyaarahan? Bilada intee leegse ayuu ku guuleystay?
kaalinta koowaad Mareykanka ayaa ah wadamada kala gedisan ee biladaha ku guuleystay, waxaana uu Mareykanku uu ku guuleystay bilado gaaraya in ka badan 120 biladood ayuu ku guuleystay. Biladahaasi 120 ka badan ee ciyaarahanada Mareykanka ay ku guuleysteen waxaa 64 ka mid ah yihiin dahab, 37 waxay yihiin qalin, 38na waa maar. Marka tartankaasi Mareykanka ee biladaha ugu badan ee uu ku guuleystay waxay ka yimaadeen dhinacyo dabaasha, 16 biladood oo dahab ayuu Mareykanka ku guuleystay dabaasha, 8na qalin, 9na maar. Marka wadarta guud ee uu Mareykanku dhinaca dabaasha ku guuleystay waxay gaareen 33 biladood. Waxaa ku soo xiga in dhinaca ciyaaraha fudud 13 biladood ayuu ku guuleystay oo dahabahi 10 maar iyo 9 qalina. Marka intaas ayaa Mareykanku biladaha uu ku guuleystay. Bilado kale oo badan way ku guuleysteen oo way jiraan.
Mareykanka oo lagu sheegay dalkii soo galootiga waxa uu ka mid ahaa dalalkii soo dirsaday ciyaaryahanno midabo iyo diimo kala duwan haysta. Haddii hadaba aynu si gaar ah u eegno ciyaaryahannadii muslimiinta Mareykanka, waxaan arkaynaa in tiro aan yarayn ay qayb ka ahayd ciyaarahaasi, iyadoo qaarkoodna ay bilada soo hooyeen.
Muslimiin kala gedisan baa Mareykanka u matalaysay ciyaarahani ka qayb qaatay oo qaarkood bilado kusoo guuleystay. Tusaale ahaan, gabadha la yiraahdo Dalila Muhammad waxay noqotay gabadhii ugu horreysay oo Mareykana oo ku guuleysata orodada 400 meter. Waxaanay noqotay gabadhii ugu horreysay Mareykana ee orodadaasi ku guuleysata. Orodadan mahan 400 meter ee la ordayo, un waa mid sidoo kale ku jirta bootin ayaa ku jirta, oo intay xoogaa ay ordaan ay waxay ka boodayaan meel samaysan oo loogu talagalay in ciyaartoydu ay ka boodaan. Dalila Muhammad ordihano kale ayaa jiray oo muslimiina oo Mareykanka matalayay.
ciyaaryahanadaasi muslimiinta malaha tood ugu magaca dheer waa Ibtihaaj Maxamed. Ibtihaaj waa gabadh ka soo jeeda bulshada madow ee Mareykanka. Gabadhan waxaa aad loogu xasuustaa markii horaantii bishii Februari ee sannadkan uu madaxweyne Barack Obama booqday masjid ku yaala magaalada Baltimore ee gobolka Maryland. Gabadhan oo kulanka qayb ka ahayd ayaa waxaa magac dhaabay Mr. Obama, oo ku ammaanay xijaabka ay wadato, una rajeeyey in marka ay Mareykanka ciyaaraha olombiga uga qayb gasho ay bilo dahaba soo hoyso. Waa kan mar kale Jamaal Axmed Cusmaan oo sharxaya ka qaybgalkii Ibtihaaj Maxamed ee ciyaaraha olombiga.
Gabadha la yiraahdo Ibtihaaj Maxamed waxay ahayd gabadhii ugu horreysay oo Mareykana oo iyadoo xijaaban oo asturan oo madaxeedu uu u xiran yahay oo ay dadan tahay ay ka qayb qaadatay tartanka Rio de Janeiro ee waddanka Brazil ee olombikada. Waxayna ka qayb qaadanaysay tartanka dhinaca iyo seefaha lagu tartamo. Waxay ku guuleystay abaalmarin ayuu kusoo guuleystay oo dhinaca maarta ah. Waxayna ka mid ahayd ciyaartooda Mareykanka ee abaalmarinada tirada badan ee Mareykanka ku guuleystay mid ka mid ah soo hoyday. Waxayna xushmad iyo qadarinba ay u muujisay ciyaartooda kale ee ay la ciyaaraysay, iyadoo sidaasi la mid ahna ay sheegtay in xijaabkeedii iyo asturnaanteedina xushmad badan loogu muujiyay intay ciyaaruhu ay socdeen.
Guulahaas dhinacyada badan leh ee ciyaaryahanada Mareykanku ay ka soo hooyeen tartankii ciyaaraha olombigu ma ahayn mid dhammaantii ubax lagu wada qurxiyey. 4 ciyaaryahan oo dhinaca dabaasha ayaa rabshada ka sameeyey goob shidaalka laga qaato oo ku taala magaaladii wax marti gelinaysay ee Rio de Janeiro, ciyaaryahanadaasi oo ku andacoonaya in iyaga dhib loo geystay. Waa Ken Jamaal oo mar kale inoo faahfaahiya wixii dhacay.
Booliiska Brazil waxa ay sheegeen dhowaantan in dabaalyahanno Mareykan ahay oo olombikada ka qayb qaadanayay in lagu soo dacweyn karayo qarbudaad iyo bixinta warbixino been abuura oo ay booliisku siiyeen kadib markii dabaalyahanadaasi ay qirteen inay been abuureen sheeko ahayd in qori caaradiisa dhac lagu geystay gudaha waddanka Brazil. Dabaalyahanadan waxay kala yihiin Ryan Loesch, Jack Kanger, Gunnar Bentz iyo James Fagan, waxaana dhammaantooda ay mar hore booliiska iyo warbaahintuba u sheegeen in dhac lagu geystay kadib markii ay kasoo bixeen meel lagu caweeyo oo ku taala waddanka Brazil, halkaas oo ay sheegeen inay kusoo caweynayeen. Laakiin arrintu markii la baaray kadib waxaa la ogaaday iyagoo gas station ama goob shidaalka lagu iibiyo iyo waxyaabaha yaryarkaahi ay dadku u baahan yihiin iyagoo cabsan halkaasi galeen, dabadeedna ay kharbudaad halkaa ka sameeyeen. Booliisku markuu yimaadeenna ay u sheegeen in halkaasi dhac lagu geysto oo sheekadaasi been abuurka ay sameeyeen. Inkastoo markii dambe arrintani kaamirooyinka nabadgelyada markii la baaray lagu cadeeyey in ay iyaguba ahaayeen kuwo cabsanaa oo dhibaatooyin halkaa ka geystay oo waxay sheegayeen haba yaraatee waxba ka jirin. Madaxa booliiska magaalada Rio de Janeiro waddanka Brazil, Fernando Feloza, ayaa waxa uu sheegay in ay raaligelin uga fadhiyeen 4 dabaalyahanno oo Mareykanka u dhashay oo iyagu arrinkani lagu eedeeyey. Inkastoo markii dambe Ryan Lash isagoo Mareykanka jooga uu raaligelin arrintaasi ka bixiyey, waxaana taasi ay sidoo kale saameyn ku yeelatay shirkadaha uu isagu ka helayey maalgelinta oo uu sameynayay xayaysiiska, oo ay ka mid ka yihiin shirkadda la yiraahdo Speedo iyo Ralph Lauren, oo dhammaantooda sheegay inay kala laaban doonaan Ryan Lash maalgelintii iyo xayaysiiskii uu sameyn jiray kadib markii ay ku caddaatay inuu sheeko been abuura uu sameeyo oo fadeexaddaas uu dhex fariistay. marka dhibaatooyinkaasi ayaa la soo daristay afartaasi dabalyahanay mareykanka u dhashay Ryan Lochte waxa uu sidoo kale ku guuleystay abaalmarin dahaba dhinaca dabaasha waxaana olombikada lafahantoodu ay sheegeen inay ka fiirsan doonaan in ciyaaraha guud ahaanba dhinaca tartanada kala gedisan ee dabaasha olombikada laga fariisiyo Ryan Lochte iyo saaxiibadiisii kale ee lagu helay dhibaatada ahayd inay sheeko been abuur ah taasoo loo arkay inay sumcad dilis ku ahayd magaalada ciyaaraha martigelinaysay ee Rio de Janeiro ee Brazil iyo sidoo kale Brazil guud ahaanba
dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykanka maanta ku soo qaadanay kaalintii ciyaaryahanada maraykanka gaar ahaan kuwa muslimiintu ay ka qaateen tartankii ciyaaraha olombiga ee xaddii darraad lagu soo gabagabay magaalada Rio de Janeiro ee dalka Brazil taynu barnaamij kan oo kale marka la ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo
adbu mahatay maxamed abdi sandheero oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha mareykanka halkaad ka dhigaysanaysan waa VOA Washington haatana waa doodi gaabneyd iyo yasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhigaysiyaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dadka Soomaaliyeed oo qaar kamid ah ay aaminsan yihiin dadkii ka qayb galay dadka xilalka ka soo qabtay Soomaaliya xilliga burburka in aanay wax mas'uuliyadda dalka ka qaban karin ay dooda gaaban ku saabsan tahay waxa ay gala qayb galaya Dr. Cabdi Xasiis Maxamuud Takar oo kamid ah asaasayaasha isbahaysiga rajada Soomaalinta Soomaaliyeed oo shir weynahoodi toddobaadkeenu ka soo gudbinay lagu qabtay koobaad magaalada Nairobi iyo Maxamed Cali Haashi oo siyaasi Soomaaliyeed waxaan ku bilaabayaa Dr. Cabdi Xasiis Maxamuud Takar
bismillaahir rahmaan rahiim horta markuu ugu horeeyay isbahaysiga raj xisbina ma aha xukunna ma doonayno su'aasha ay weydiiso oo ah dadkii ka qayb qaatay xukunka dadko idil ma aha qof alla qofkii sida ay ila tahay aniga iyo sida ay aaminsan tahay rajo falsafadahan qof alla qofkii ka qayb qaatay xukuumadii isdaba socday oo 20 sano ama 20 sano la soo dhaafay xilalka ay hayeen ay ahayd xilal isbeddel sameyn kara ama wadanka u keeni kara wax wanaag ah oo aan shaqadii ka tagin oo shaqada iyagoo haya ama ay dawladdu ay dhacday ama xilka laga qaaday waxaan aaminsanahay inaan mas'uuliyad mar dambe loo dhiibi karin sababtoo ah waxaan adeegsanayna anaga xadiiska nabigeena kaleeyhi salaatu wasalaam oo ha macnihiisu لا يلدغ المرء من جحر مرتين قفك مسلم كأمر كلية لغم وذا قنينو هل قذا مركو خلطكو انتو قفكو وقرو ان اسوغو ان توبة إلهي ويديسان اسوغو ان عفس امد ويديسان ان مر لباد لآمينو او خلدما مر لباد لآمينو وحان وارقنا ان يتهقف اي قورسي لقورسنا اي شعب كينا
اي محمد علي حاشي
بسم الله الرحمن الرحيم ارتوحان هادي ادسور وينينا بعد بيو iyo dadka Soomaalidoona dhageysanaya dhamaantood Soomaaliya arinteedu ma aha arin sahlan mana aha arin maartay hal mowqif iyo hal qolo ay goonidu u xalin kareyso dalka kan waxa weeye ilaa iyo xukunki askarta uu iska daala dhacay oo aad banoo u soo baxay waxaana weeyaan xukunka sidiisa marka aad taa islaanimo loo eego waxa la yiraahdaa hukunka dowladdiisu mar waa xaaraan marna waa karaahiyo marna waa loo baahan yahay qofka wax isku og oo daacadnimo iyo aqoon iyo dadnimo isku og inuu yiraahdo warawshaas waxaan u soo istaagay inaan qabtay halay u taageero waxa weeyaan tii Nabi Yusuf oo kale laga qaadanaya markii hukunka lagu doono Laaluush iyo Xumaato iyo Qabiil wuxuu noqonayaa xaaraan markii cid la doorto oo samada maartay samada kor laga soo amro in qofkaas meesha uu qabtana ilaa la xisaabtamo weeye laakiin maxaa aniga lay dooran waayo isaga loo doortay waxay noqonaysaa karaayay noqonaysaa markii qofku qof uu soo baxo oo yiraahdo meesha uu shaaniga lay dhiibana waxay noqonaysaa halaal weeye waana faral weeye
maxaa ku jaban marka dadkan maalin walba soo baxaya ee madaxweynaha raadinaya ama xildhibaanka raadinaya ee hoteelada dadka ku u kireynaya qabanaya ee ay ku jirto raqbad ama rabitaan ay wax bedeli karaan maxaa arintaa ku diidantay
marka ugu horeysa qofka isaga isma baqro waxa loo baahan yahay qofka inay shacabku ay doortaan oo ay u gartaan oo ay u arkaan inuu yahay qof xilkasa oo ay u soo jeediyaan oo yiraahdaan adaan noogu geesisan adaan noogu aqoon badan adaan noogu deeqsisan adigana mathal laakin qof inuu intu ku qabsado xaflad hotel u yiraahdo dhageysta ana madaxweyne idin ah ee intina kalena ii heesa hada waa mar labaad qursiga lagu haya shacabkeena waxyaabahaasna ma sii socon karo ma sii socon karaan isbaheysiga rajana waxay u aragtaa waxaas inay tahay waxyaabaha keenay in uu dib u dhaco uu dhaco oo qofku intuu dambi galo uu soo noqnoqdo oo soo noqnoqdo oo isagoo shalay wax walba biinayay uu Soomaaliya tooso uu qaado waxana wax la aqbali karma
waxa shardiya marka hore inaad haysatid shacabi ka fikiri kara ama dooran kara cid isagu doono meeshan waxa weeye Soomaaliya gacan kuma jiro Soomaaliya quwada ku diriraya waxayna u badan yihiin quwada ajnabiya iyo jabhada kale oo la diriraya ayaa meesha ku jira marka cidda oranaysa maanta Soomaali intay soo istaagto war ana ma aragtay ku dooranaya ama aniga ma aragtay adigu awood amaliya ana awood leh waxaan u maleeyaa arinta midda bedeli ka dha oo karoon waxa waxay noqon kadha dadka galaya baarlamaanka shuruudo adag in lagu xiro anuu waan akhriyay shuruudaha dawladda aad bay u jilisanayeen shuruudo adag in lagu xiro cidii baarlamaanka galeysa oo markaas dad quality leh oo wadaniyiina inay ma taqaana ay baarlamaanka galaan oo ay wax doortaan ilaa shacab wax dooranaya ma jiro adiga shacabka hadaa tirayd anuu nin xukun qabtay ma dooranaya adiga ma idinka wax dooranay ninka wax dooranaya waxa weeye ninka la soo xulay oo baarlamaanka galaya wey marka baarlamaanka in aynu u xulo shuruud adag ku xiro ninkii baarlamaanka galaya oo aan xataa wax laga qabanayn oo xataa nimanka mutacallimiinta ama dhalinyarada ama hay-adaha bilaabaya aynan soo qaadayn dadkan darugada lagu laynayo oo lagu dhamgareynayo qaadkan iyo beledatan iyo cashiishadaha kan iyo shiishadan lagu garaacayo dadka aan soo qaadayn dhibteeday leedahay dagaalada lafteeda oo socda in nabad laga raadiyo weeye oo nabad la raadiyo sida hadda adduunyada waxa ka jira oo dagaalada ka socda sida Suuriya Liibiya mataqaanaa Afghanistan iyo Ciraaq iyada oo dagaalkii socdo ayaa haddana waxaa furan barnaamij kale oo nabadoona war dalkan aynu dalkii aynu badbaadinno waxa kan waa imaanaysaa laakiin xagga doorashada iyo waxaan la sheegay waxa lagu tuugsadaan qabaa
doorashada ayaa shaki badan iyada quleeda laga muujinaya waa su'aalaan labadiinaba idin dhexdhigayo markan dhowr goor iyo doorashadu dib u dhacday ma ku muuqataa Dr. Cabdicasiis in xilligan haddii ay dib u dhacdo xitaa in loo dulqaadan karo maadaama muddo dheer ay dadku ay sugayeen
horta marka ugu horeysa anagu hadda go'aankaba ma lihin hadii dib u dhac uu dhacana waxa mas'uuliyadda qaaday cidii loo wakiishay oo hoosha ka soo bixi weyday hooshan hawl hadda bilaabatay maaham dadkaas waxa loo wakiishay inay 4 sano ka hor ay hawlahan ay sameeyaan arimii loogu talagalay inay sameeyaan waxa ay inay gaaraan one man one vote iska daa one man one vote in doorashada laftirkeeda oo tii oo kale ah dib loo dhigo haddii mar labaad waxay muujinaysaa meesha isdhaxyaaca iyo khaladka iyo hawsho aad u liidata anagu waxaan u aragnaa kullay ilaah baa og ma sheegi karo wax walba waxaan u aragnaa doorashada inay dib u dhacayso waxaan u aragnaa doorashadana inay horseedi karto inay dhibaato dadka dhexdiisa ay ka dhacdo maxaa yeelay waa la qaba walaalkay Xaashi inay haboon tahay in arrimahaas ay tan laga baaraandigo lama sameeyin wax criteria oo dadka kala saaraya lama sameeyin sifooyin dadka kontonka la soo xulayo ay ku iimaanayaan arrimahaas ay to waxa muuqda inay cilaaq iyo buuq ay dhaxdhigi doonto qoyska dhexdiisa iyo baxda dhexdooda
aniga waxaan qaba hadda hadii ay dib u dhacdo bilo iyo muddo uu dib u dhacdo iyo xaaladu hadda sidee tahay inaan waxba isbedeleen waayo hadda lafteeda waad aragteen magaca unbayno haysanaa Soomaalimada laakiin sidii looga gudbi lahaa marxaladda lagu jira hadda wax muuqda oo la oran karo alleele qodobkaas ayaa hadii bil ama kabacdi ama yani waxaan hore loo soo dhigo qodobkaasan ka faa'iideyna ma muuqato marka maadaama aynan muuqan intii iyadu aan waxba inta la dhisin qoladaanuna aynan maartay xoogaa muddo ku yar darsan hadii la yiraahdo meesha lagu kala tagay ka sii daran marka sidaa awgeed waxaan qabayaa waxba la isku mashquulinin in doorashadu dib u dhacdo iyo doorashadu iska jiitamaysa maxaa jira xaaladda waxay tahay mid aan deganayn oo wax yani la is wada haysto waayo dadkii Soomaalida inta badan waxaad moodaa inaynan is-aaminayn midda kalena dhinaca kalena waxaad moodaa inaynan kala jid qaadanayn marka waa xoogaa waa jiitami kadha ajnabiina waa ku dhex jira hadii ay wax dib u dhacaan waxa qabaa loo dulqaato
anu waxaan mas'uuliyadeeda saaraya wadaniyiinta xalaasha ah oo ay tahay waajib inay hawshooda ay qabsadaan kuwaas hawshooda ka seexday inta ay hawsha ka maqan yihiin dib u dhac waa dhacaya isqabqabsi waa dhacaya wadankeenina dhaqaale xumada hadda haysa iyo ka daran waa ku sii jiraya iyo dhalinyaradeena shaqo la'aanta ay hayso wuxuu dhana mas'uuliyadeeda anigu dusha kama saaraya wala dowlad goboleed iyo dowlad federaal ee mas'uuliyado idil waxa iska leh khalad ka dhacay wadaniyiinta xorta ah oo hawshooda qabsan way
hayaan dr abdulaziz maxamuud futakar oo kamid ah asaasayaasha isbahaysiga rajo suuxilinta soomaaliyeed oo dhawaan shir ku qabtay magaalada nairobi iyo maxamed cali haashi oo ah siyaasi soomaaliyeed oo diigaabnay inta aynu joogto intaynu mar kale wada ku kulmi doonna hadii ilahay raali karoo sidaa iyo nabadgelyo
halka dhigistaal wala nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad toos uga dhigisanaysaan Washington idinka oo naga maqlaya muujadaha gaagaaban ee 17-19 meter band iyo bogeena internetka ee VOA somali.com waxaan idaacaddaasi wada jireed kugu soo jeedinayay galabta anigoo Ibrahim Xasan Danduray iyo Sara Ciidla Nuur Balan ku nasanno heestan
dahayga aragtida hada adbay ugu farxayane in dahayga aragtida hada adbay ugu farxayane adokale aan migana kumaan aragi adokale ba aan migana dacalo kumaba aragi adokale aan migana kumaan aragi adokale ba aan migana dacalo kumaba aragi وبحرك بحيديو تدادي سوق قلبك وبحرك بحيديو تدادي سوق قلبك كصوت حي اياتي جميل مدينا مع الناس ارو وبحرك بحيديو تدادي سوق قلبك وبحرك بحيديو بيدي تديس وقلبك كصبح اياتي احتمي المديقنا مع ميس اروس احتمي المديقنا مع ميس اروس Thank you.
afkaaga amaanta gacalooy u fudud ah
codka fuad umar ayaan ku soo gabagabeynaynaa ibraahin oo idaacaddii galabnimo intaan dhageystayaasha mar kale hawada ku kulmaynana waxaan leenahay sidaa iyo nabadgelyo.